en dumildexep comencijos esploroi en Solaris, la plei moderna synchrotrono, unusola cispeca aranjajo en la centra orienta Europo, kiu trovijas en Krakovo, kaj apartenas al la Jagellona Universitato. La synchrotrono Solaris, akcelilo de elektronoj, trovijanta en la konstruajo de la Nacia Centro de Synchrotrona Radiado, estis funkciigita en septembro 2015. Ekde tiam, kolektivo de pli ol 40 personoj pretigas tiun lokon al laboro tiel, ke post kelkaj monatoj sciencistoj povu komenci unikajn mezuradojn el diversaj sciencbranĉoj: fiziko, kemio, medicino, geologio. La esploroi servos por prilaboro de novai technologie materialoi, exemple sunceloi, detectiloi. Por marto estis planita accepto de esplor proiectoi kai la unuai sciencistoi comenzos labori tie meze de 2017. La synchrotrono, kun la perimetro de 96 metroi, trovigas sub la covrajo el 180 betonai platoi, ciu el ili pesas de 3 gis 5 tunoi. Ili consistigas radiologian barilon, kiu ebligas securan laboron. La synchrotrono, funkcianta tut diurne, tag nocte, ebligos esploroin al dek kelkaj grupoj en la sama tempo. La krakova aranĝaĵo estas aktuale la plej moderna, sed ne la plej granda en la mondo. Ĝi estas la unusola synchrotrono en la centra orienta Europo. Alia, simile moderna akcelilo, funkcias en la laboratorio Max Kvar. En la Universitato de Lund, la tiaj sciencistoj helpis en la creo de Solaris. La costo de la kvinjaraj laboroj pri Solaris egalis al ĉirkaŭ 200 milionoj da zlotoj kaj devenis el la Europa Unio. La tutjara funkciado de la centro kostas 14 milionoj da zlotoj kaj estas financata el la ŝtata budżeto. En la mondo funkcias ĉirkaŭ 60 synchrotronoj, sed duono de ili estas malnoviĝinta. Ili troviĝas ĉefe en la Norda Ameriko, la Fora Oriento kaj la Okcidenta Europo.
La pola flugkompanio LOT ekde julio 2017 grandigos la kvanton de siaj flugoj al la Suda Koreio kaj revenigos rektan flugkonekton el Krakovo al Chicago. La revenigo de ĉi-lasta flugkonekto respondas al la bezonoj de pasaĝeroj, kiuj pro familiaj motivoj de jaroj flugas laŭ ĉi tiu itinero. Ĉiujare temas pri pli ol 90,000 ĉispecaj pasaĝeroj. Ilia nombro kreskas. LOT reagas ankaŭ je la kreskanta bezonateco de pasaĝeroj flugantaj al Azio. Post la paso de la unuaj kvar monatoj, la pola flugkompanio decidis grandigi la nombron de la flugoj al Seulo. La konekto inter Varsovio kaj Seulo ĝuas popularecon ne sole inter la loĝantoj de la Suda Koreio kaj Pollando. La flugojn kun LOT al Seulo elektas ĉiam pli da pasaĝeroj el aliaj eŭropaj urboj. Grandigo de la flugkonektoj al Seulo kaj restarigo de la flugoj el Krakovo al Chicago apartenas al la strategio dinamike evoluigi la longdistancajn konektojn, kiujn LOT planas por la nuna jaro. En aprilo aldoniĝos ĝiaj du tute novaj flugitineroj al Los Angeles kaj al Newark.